Může při léčbě deprese pomoci implantát v mozku? Jak daleko jsou možnosti experimentální léčby? Probereme s psychiatrem Cyrilem Hešlem. Švédská akademie odráží kritiku, že mezi nobelisty je pouze 6% žen. Možná teď někdo z vás přes noc zakrýval geotextilií na mráz citlivé rostliny. V severoitalském Trentínu obdobně a pravidelně pokrývají ledovce persena a marmoláda. Archeologové u Vraškova odkrývají další z pravěkých mohyl, která souvisí s rituální krajinou pod Řípem. O tom všem budeme mluvit. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská. Věda plus. Vědci z univerzity v San Francisku přišli s experimentální léčbou deprese. Jedné z pacientek operovali do mozku implantát, který pomocí slabých elektrických impulsů ulevuje od dlouhodobé deprese. Informaci přinesl server Euro.cz. Deprese se obvykle léčí za pomoci medikace antidepresivy, ale část pacientů na léky nereaguje. Na řadu potom přichází právě i experimentální léčba. Dodám, že deprese je čtvrtou nejčastější příčinou zdravotních potíží. V listopadu loňského roku například trpělo depresí v České republice podle údajů Národního ústavu duševního zdraví až přes 12% lidí. A ve vysílání teď vítám profesora Cyrila Hešla právě z Národního ústavu duševního zdraví. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Hešle, ten implantát měl zatím fungovat pouze u jedné pacientky. Nicméně myslíte si, že by to mohla být slibná cesta k řešení deprese u některých farmakorezistentních pacientů?
Určitě ano, a už to má i jisté precedenty, protože to není úplně poprvé, co se něco takového zkoušelo. Hluboká mozková stimulace jednak v neurologii se používá už docela běžně k zvládání příznaků Parkinsonovy choroby a i u deprese už s tím byly určité pokusy, nicméně ty byly teď vylepšeny o to, že se ta léčba šije jaksi na míru tomu pacientovi, kdy se měří aktivita těch elektrických okruhů, které zodpovídají za rozvoj té deprese, a podle této aktivity se potom adjustuje ten impuls, který potom stimuluje příslušná místa a tím ty nerovnováhy vyrovnává. Takže ta léčba je slibná, má bohužel několik úskalí, jednak je ze začátku invazivní, to znamená ty elektrody se musí nějak do toho mozku zavést, což je neurochirurgický výkon. To by nebyl samo o sobě takový problém, rovněž tak není problém ten stimulátor, který se třeba implantuje někam pod klíčkovou kost, pro klíční kost, ale co je problém, je zatím vysoká cena a ještě absence certifikace. Ta metoda musí nejdřív projít řádným klinickým zkoušením, aby byla široce přijata a akceptována a byly určeny indikační skupiny, to znamená ti, pro které se to hodí, a zmapovány možné vedlejší a nežádoucí účinky, což je otázka času, ale nevím, do jaké míry je otázkou času v případě depresivních pacientů cena, která je pořád ještě za ten výkon tak vysoká, že si nedovedu dost dobře představit, že by třeba VZP něco takového platila. V experimentálním modu jistě ano, lze získat grant a v rámci něj lze výzkumně takovou metodu vyzkoušet, a to i tady v našich podmínkách, protože všechno k tomu je, technologie k tomu je, know-how k tomu je, odborníci, kteří by to uměli, jsou zde taky, ale to zavedení do praxe, myslím, ještě přece jenom hudba budoucnosti.
Rozumím. Granty získávají i experti ve vašem Národním ústavu duševního zdraví a i vy experimentujete s léčbou depresivních pacientů, konkrétně například za pomoci psilocybinu a ketaminu. Jak daleko je tato cesta, která tedy není invazivní?
Ta je už poměrně schůdnější, protože není invazivní. Naráží zas na jiná omezení, protože psychedelika přece jenom upadla v disreputaci jako halucinogeny a má to určitá úskalí. Ale ty první výsledky jsou docela slibné. Tam je spíš otázka najít takový modus, takovou léčbu, která jejíž efekt vydrží nějakou dobu, protože není problém najít něco, co okamžitě zapůsobí antidepresivně, ale problém je, aby ten účinek potom vydržel a za jakých podmínek a za jakého dávkování. Nicméně na tom teď kolegové pracují a je to docela nadějné, i když zase ten okruh pacientů, pro které se to bude hodit, bude nějak definován, zejména tou farmakorezistencí na tu klasickou antidepresivní léčbu.
Mm-hmm. Jsou nějaké další typy experimentální léčby právě u depresí?
Tak kromě té hluboké mozkové stimulace je to stimulace elektrickým proudem. Potom je to samozřejmě fototerapie, která už je docela zavedená, to je léčba jasným bílým světlem, bo vyšší intenzitě v určitou dobu, nejspíš ráno, která vede k synchronizaci cirkadiálních rytmů, které u deprese bývají rozladěny. Potom je to léčba, která je velmi nepříjemná, protože je náročná jak pro personál, tak pro pacienty, a to je léčba spánkovou deprivací, to je s odepřením spánku, což paradoxně někdy vede k velmi významnému antidepresivnímu efektu, ovšem je to za cenu diskomfortu a vyčerpání, což ne každý je ochoten postoupit, ale patří to také do toho armamentária. No a potom jsou to různé augmentace farmakologické léčby, to znamená posílení něčím jiným.
Závěrem.
Přidá se třeba litium a podobně.
Chci se závěrem zeptat, jak to vypadá aktuálně s čísly, kolik lidí se potýká v Česku s depresí a jak s tím zamíchala pandemie koronaviru?
Tak pandemie koronaviru opravdu vedla ke zvýšení prevalence, čili výskytu duševních onemocnění v populaci, a zejména deprese. Ta stoupla mezi lety 2017 a 2020. 2017 to bylo tedy před pandemií a 2020 to bylo v době vrcholící pandemie na jaře a ta zároveň vrcholícího lockdownu, jak se říká, tak ten rozdíl byl trojnásobný vzestup depresivní poruchy a také trojnásobný vzestup sebevražedných myšlenek a dvojnásobný vzestup úzkosti. To zvýšení přetrvává doteď v té prevalenci deprese a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.
Říká profesor Cyril Hešel z Národního ústavu duševního zdraví. Díky moc za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
Vám taky děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
Stále máte naladěn Odpolední plus, je 17 hodin a 41 minut. Tvoří víc než polovinu světové populace, ale jen něco málo přes 6% nositelů Nobelovy ceny. A ani letos se jejich zastoupení mezi laureáty nijak výrazně nezvýšilo, spíše naopak. Švédská královská akademie musí znovu odrážet kritiku, že mezi oceněnými je málo žen. Jakékoliv kvóty ale tvrdě odmítla. No a podrobnosti už má Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Tak Dominiku, kdo s kritikou na adresu Švédské akademie přišel?
Ozvala se z několika míst. Britský deník Guardian například cituje irskou fyzičku působící na Novém Zélandu Lori Winklesovou, která po udílení cen na svém Twitteru kritizovala akademii za její zastaralý přístup, pokud bychom měli přímo citovat. Winklesovou udílení cen údajně rozlobilo, ale nepřekvapilo. Připomněla třeba první Nobelovu cenu pro ženu, kterou v roce 1903 dostala Marie Curie Sklodovská spolu se svým manželem a Henrym Becquerelem. Původně měli dostat cenu jen oba muži a akademie rozhodnutí změnila až na výslovnou žádost Pierre Curie. Winklesová také citovala slova tehdejšího předsedy Švédské akademie, který při předávání cen označil Marie s použitím citátu z Bible za pomocnici svého manžela.
Současný generální tajemník Švédské akademie na podobné výtky odpovídal v rozhovoru pro agenturu AFP. Jak se k ním tedy postavil?
Göran Hansson jakékoliv úvahy o zavedení kvot pro udělování cen na základě etnické příslušnosti nebo pohlaví jednoznačně odmítl. Akademie o tom podle něj v minulých týdnech debatovala a postavila se proti podobným snahám. Cílem je chránit prestiž Nobelových cen. Pokud by tu existovaly kvoty a cenu by pak dostala žena, hrozilo by podle Hanssona, že se objeví podezření, že ji dostala jen na základě kvóty a ne na základě špičkové práce ve vědě, literatuře nebo ochraně míru. Je také dobré dodat, že ani citovaná Lori Winklesová nevolá po zavedení podobně tvrdého opatření, jako by byly kvóty. Míří spíš k tomu, že Švédská akademie a možná vědecký svět obecně má podle ní tendenci práci žen ve vědě přehlížet a podceňovat.
No, nějaké kroky směrem k rovnosti, ale akademie přeci jen chce zavádět, nebo už zavádí. O co konkrétně jde?
Hansun zmínil třeba rostoucí počet žen, které jsou zapojené do nominačního procesu. Členové výborů, které vybírají nositele cen, podle něj tento problém aktivně řeší a dávají si pozor, aby nepodléhali třeba podvědomé předpojatosti. Řeší to se sociology a podobně. K lepšímu zastoupení žen mezi laureáty Nobelových cen podle něj vede jiná cesta, než jsou kvóty. Hovořil o potřebě celospolečenské změny, která usnadní mladým ženám vydat se na vědeckou kariéru. A tyto změny se podle něj už dějí, jenže než se projeví na složení vědeckých týmů, tak to nějakou dobu trvá a ještě později se to projeví na výběru nobelovských laureátů. O nositelích Nobelovy ceny totiž podle Hansuna obvykle rozhodují objevy nebo výzkumy, které se uskutečnily nebo začaly přibližně před 20 lety.
Takže získat Nobelovku znamená počkat si aspoň dvě dekády. Tolik Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Děkujeme za návštěvu ve studiu.
Naslyšenou.
Naladili jste si Odpolední plus a přesuneme se do Alp. Ledovců v Alpách totiž v posledních letech rychlým tempem ubývá. Jejich tání potvrzují také vědecké modely. Největší italský ledovec Adamello se za posledních 20 let zmenšil o 20 metrů, jak se přímo v severoitalském Trentínu přesvědčila redaktorka Andrea Skalická. Rychlost, s jakou alpské ledovce tají, stále nabírá na síle.
Jsme poslední generací, která může vidět hory i s ledovci. A to je obrovská škoda, protože ledovce jsou zdrojem vody. I díky nim tu máme vodopády a řeky plné vody. Jenže v posledních letech pozorujeme její úbytek.
Glaciolog Christian Casarotto pracuje ve vědeckém muzeu v Trentu. Výzkumu ledovců se věnuje 20 let. Hlavně v posledních letech se mu ledovce doslova mění před očima.
Nikdy jsem neviděl, že by ledovec někdy nabil. Viděl jsem jenom tání. Naposledy ledovec přibyl v roce 1980 a to je více než 40 let. Všechny modely ukazují, že ledovců v Alpách bude dál ubývat, pokud nejsou ve vyšší nadmořské výšce než 3,5 tisíce metrů nad mořem.
Říká muž, k jehož práci patří také pravidelné měření výšky ledovce přímo v terénu.
Měření provádíme každý rok na konci zimy. Měříme výšku ledovce poté, co se tam nahromadí sníh a pak koncem léta.
Součástí ledovce Adamello je také výzkumná observatoř. Letos tu pracuje na ledovci také skupina vědců, kteří nahrávali zvuk uvnitř a vně tohoto ledovce.
Slyšíte jen ticho a pak rup a znovu rup. Jsou to zvuky, které se ozývají zevnitř ledovce. Zvuky z okolí jsou jiné, jak ledovce tají a led se rozpouští. Vzniká jakási řeka plná ledu, takže slyšíte spíše zvuk vody.
Podotýká Christian. Do hor se vydává pravidelně. Víc času ale tráví ve vědeckém muzeu v Trentu. Ledovcům tu zasvětili nejvyšší patro. Stejně jako je tomu v horách.
Mám tu dva různé digitální modely terénu ledovce. Jsou stejné, protože hory se nemění, ale mění se povrch ledovců. A na tomto modelu je vidět ten rozdíl. Za 20 let se ledovec snížil o 20 metrů. Ročně tedy o 1 metr. To platí pro vysoké nadmořské výšky. V těch nižších je to dokonce o 2 až 4 metry.
Ledovec Adamello, nad jehož modelem spolu s Christianem stojí, je největším ledovcem v Itálii.
Fantastic glacier.
Je nádherný. Hloubka ledovce je 270 metrů. Myslím, že to bude poslední ledovec, který se ztratí na konci tohoto století.
Není pochyb o tom, že bez ledovců bude příroda jiná. Lidé se proto snaží udělat maximum proto, aby alespoň částečně ochránili ledovce, které se využívají pro lyžování. Ty se překrývají speciálními geotextíliemi.
V Itálii se ledovce tímto způsobem chrání od roku 2008. Předtím tento způsob testovali v Rakousku a ve Švýcarsku. Díky tomu, že jde vývoj dopředu, se teď používají jiné materiály. Ale technika je stejná. Důležité ale je, aby látka byla bílá, protože bílá barva odráží sluneční paprsky.
Trentíňané tak chrání nejenom ledovec Presena, ale na určitých místech také známý ledovec Marmoláda. Tání přírodních ledovců ve Velehorách se ale zastavit nedá. pokud okamžitě nezměníme své chování.
Rychlost, s jakou se teď ve vysokých nadmořských výškách ledovce rozpouštějí, je neuvěřitelná. Přitom ledovce tolik potřebujeme. Chování bychom měli změnit co nejdříve, nejlépe teď, hned.
We must change behavior. Also now we have to change.
Apeluje na všechny glaciolog Christian Casarotto z Vědeckého muzea v Trentu, Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Vědu Plus, denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po 17:30 odpoledne na Plusu.
Archeologové zkoumají jednu z nejstarších pravěkých mohyl na našem území. Je součástí zhruba 6000 let staré rituální krajiny v okolí hory Říp a v minulosti v ní byli pohřbíváni významní jedinci tehdejší společnosti. Co archeologové zatím objevili, to zjišťoval na místě Ondřej Ševčík z vědecké redakce. Dobré odpoledne přeji.
Hezký den. Na katastru obce Vraškov na dohled od hory Říp archeologové odkrývají takzvanou dlouhou mohylu, což je někdejší pohřební objekt, který má desítky metrů na délku a několik metrů na šířku. Výzkum začal před pár dny a jak mi dnes přímo na místě popsal archeolog Petr Krištův ze Západočeské univerzity v Plzni, tak od té doby už objevili dvě takzvané hrobové jámy.
Jednu už máme téměř vykopanou, tam se nám podařilo objevit zbytky pohřbu, pravděpodobně tedy dospělého jedince, ve skrčené poloze na pravém boku, hlavou k západu, což je celkem běžné. A v zadní části té mohyly máme ještě jeden objekt zahloubený, který jsme zatím neskoumali, ale očekáváme, že se bude jednat o další pohřeb.
Stejní archeologové už před časem odkryli mohylu v nedalekých Dušníkách. Ondřej, souvisí nějak s tou, kterou odkrývají teď?
Ano, obě jsou součástí sítě mohyl, které tady vytvářejí jakousi rituální krajinu pod Řípem. V těch zmíněných nedalekých Dušníkách zhruba před měsícem a půl objevili unikátní kostru nedospělého jedince. A oba objekty opět srovnává doktor Krištův.
My jsme vlastně letos v létě zkoumali mohylu u obce Dušníky, která byla podobné konstrukce a ta byla unikátní v tom, že tam byl zachován celý mohylový plášť, asi metr vysoký. Tahle ta ve Vraškově je úplně stejná, o trošku menší, ale hlavní rozdíl je v tom, že tady ten mohylový plášť není zachován v podstatě vůbec. Byl destruován novodobou zemědělskou kultivací tady toho místa v 19., ale především asi ve 20. století.
I přesto ale archeologové na místě už našli dva hroby. Ona celá oblast je tady plná nejrůznějších nálezů. V okolí zhruba 10 kilometrů od Řípu archeologové evidují zhruba 5 pravěkých mohyl. Obecně je místní lokalita ve Vraškově takzvaně polikulturní. To znamená, že se tu míchají objekty nejen z jednoho, ale z různých období. Lidé tu totiž žili po tisíciletí, což je dáno hlavně velmi úrodnou půdou.
Jak přesně, Ondřej, taková zhruba 6000 let stará mohyla vypadá? A jak je, přestože jsou srovnané se zemí na zemědělské půdě, vlastně, myslím, tyto mohyly archeologové našly?
Mohyla z této doby, česky známá jako doba měděná, tedy 6000 let nazpět, má trapézový tvar, což je vlastně obdélník, který se ale k jedné straně zužuje. Tenhle tvar vychází z někdejších tvarů jejich obydlí. Přesně má mohyla délku 31 metrů, šířka na východě je 11 metrů a na západě 6 metrů. No a tu mohylu vědci objevili na základě analýz leteckých snímků. Na hranici někdejší mohyly jsou totiž takové malé příkopy, ve kterých zůstává více vlhkosti a živin a tedy na nich roste i větší a zelenější obilí a právě to na mohylu upozornilo.
U pravěkých mohyl je důležitá jejich orientace v krajině i jejich poloha ke slunci, což bylo pro naše předky, zdá se, velmi důležité. Jak jsou tedy tyto mohyly orientované?
Ano, ten svůj podlouhlý tvar mají přesně v ose východ-západ, což byl trend i jinde v Evropě. Analogické mohyly z Polska, Německa nebo Velké Británie jsou taky orientované na ose východ-západ. Na základě východu slunce se většinou neřídily ale pouze samotné mohyly, ale i pohřby neboštíků. Zajímavé je, že podle vědců hrála roli i vzájemná pozice pohřebních památníků, jejich vztah k výrazným krásným prvkům v krajině, jako je třeba místní hora Říp. To je něco, co tady budou ještě zkoumat. Ostatně, jaké práce budou tento týden ještě následovat, popisuje opět Petr Krištof.
Takže my jsme prozkoumali jeden ten pohřeb a část těch obvodových příkopů. Čeká nás ještě tady to východní průčelí, respektive ten východní příkop, kde očekáváme snad nějaké nálezy, které souvisejí zase s nějakými rituálními aktivitami v prostoru té mohyly, a samozřejmě ještě nás čeká prozkoumat ten druhý pohřeb. Ale podle prvních pedologických vrtů ten není příliš hluboký, jeho hloubka bude pravděpodobně kolem 10 cm pouze od té úrovně podloží. Takže uvidíme, jak dobře bude zachován, jestli nebude třeba poničen nějakou orbou a podobně.
Uzavírá archeolog ze Západu České univerzity v Plzni Petr Krištof.
A tolik redaktor Ondřej Ševčík, děkujeme a naslyšenou.
Hezký den.
Už v roce 2023 by chtěla americká společnost Wright Electric vzlétnout se svým elektrickým dopravním letadlem pro téměř 200 cestujících. Jakkoliv jde o velmi smělou konstruktorskou ambici, úplné sci-fi to podle všeho nebude. Tento kalifornský startup má totiž za sebou podporu letecké společnosti EasyJet. Navíc už zkouší klíčovou pohonnou jednotku. Jak teď uslyšíte od Petra Kološe, firma se pyšní tím, že vyvinula nejvýkonnější elektrický pohon svého druhu.
Hned na úvod se Johan Lundgren, šéf společnosti EasyJet, která projekt elektrického dopravního letadla zaštiťuje, vypořádá s největší námitkou. Jde o to, že současné akumulátory zatím nenabízí dost energie v poměru ke své hmotnosti k tomu, aby mohly fungovat v reálném leteckém provozu. Jak zazní v rozhovoru pro britskou stanici LBC, lidé obvykle zapomínají na to, že křivka vývoje je exponenciální, to znamená nikoli lineární. A proto, alespoň podle Johana Lundgrena, má smysl pracovat na vývoji elektrického dopravního letadla, i když zatím není jasné, co bude pohánět jeho elektromotory.
Kapalné uhlovodíky nebo vodík nebo zemní plyn mají pořád největší energetickou hustotu z hlediska toho, co sebou vlastně musíte vést. To znamená, že cokoliv ostatního je těžší a projeví se to hlavně, když chcete letět na větší vzdálenosti.
Říká Jan Klesa z ČVUT. Letadlo navržené startupem Wright Electric je podle něj technicky zajímavé, přestože z dostupných materiálů není v tuto chvíli jasné, kde stroj vezme energii pro udávaný dolet 1300 km. Na konceptu zaujme pokroková konstrukce zaměřená na efektivní urychlení proudu vzduchu v místech, kde typicky vzniká odpor, tedy na odtokové hraně křídel a v zadní části trupu. To by mohlo zásadně snížit spotřebu energie potřebné pro let.
Pokud na tom letí, tak jediný způsob, jak generovat tah, je urychlit nějakým způsobem proud vzduchu plynu pomocí pohonné jednotky. A energeticky nejvýhodnější je urychlit vlastně ten proud vzduchu tam, kde se zpomalí vlivem odporu toho samotného letounu.
Vysvětluje expert Ústavu letadlové techniky ze strojní fakulty pražského ČVUT. Hned na první pohled letoun zaujme množstvím nezvykle malých dmychadel. Motory navíc nejsou podvěšeny pod křídly, jak je u konvenčních dopravních letadel dnes běžné, ale jsou zakomponovány přímo do nich a také do zadní části stroje.
Použili ocasní plochy dové, občas jim česky říká motýlkové ocasní plochy, které jsou relativně nezvyklé pro tuhle kategorii letounu, a umístili mezi ně vlastně ten pohonný systém, který mají navržený jako modulární, že tam mají vlastně mnoho malých modulů, které podle jejich vyjádření mají být škálovatelné, to znamená, že to dokážou stavit v různých výkonnostních třídách a rozmístit to potom o tomu podle potřeby.
Kdy základním kamenem je elektrické dmychadlo o výkonu 2 MW. Stroj pro necelých 200 pasažérů jich tedy potřebuje 10, kdy 4 jsou vzadu a 3 v kořenové části každého křídla.
Hlukové problémy oni vyřešili tím, že ty dmychadlo mají zakapotované, to znamená, že hluk tedy asi problém nebude, ale nicméně tam budou ty problémy pevnostní a s vyvážením.
Těžká záď a problémy s pevností křídel budou podle Jana Klesy hlavní výzvou této jinak pokrokové koncepce. Pokud i konstruktéři kalifornského startupu Wright Electric zvládnou, dá se předpokládat, že jejich letoun bude energeticky podstatně efektivnější, než jsou současné letouny.
Já si myslím, že z hlediska výkonu a dynamiky, že to mají vymyšlené poměrně hezky. Netroufnu si tvrdit, že to bude bezemisní, jak je na stránkách uvedeno. Nicméně je tam pořád potenciál na snížení spotřeby, ať už z hlediska ekologie nebo ekonomie, protože při dlouhých letech vlastně ta spotřeba paliva je dominantní z hlediska ekonomiky toho provozu.
Jinými slovy, i kdyby se do roku 2025, kdy konstruktéři slibují zahájení potřebných certifikačních procesů, nepodařilo sehnat dost lehké a zároveň výkonné akumulátory a letadlo muselo využívat generátor proudu, provoz by byl pro letecké společnosti zajímavý. Tedy v případě, že se pro to nové dopravní letadlo najde výrobce, což je pro garážovou firmu další obrovská výzva.
Protože potřebujete oprávnění na výrobu letadel a všechny oprávnění, které s tím vlastně souvisejí, a ty se poměrně obtížně získávají pro firmu, která vychází z garáže. To znamená, že ať už budou vycházet, protože mají za sebou EasyJet, tak z nějakých jejich servisních oddělení nebo ve spolupráci s nějakými výrobci, protože i výrobci velkých letounů často mají prostě volné výrobní kapacity, typicky třeba tím, jak se různě mění, přelevají prostředky mezi civilními a vojenskými programy a většinou jim tam zbývá nějaká volná kapacita.
Takzvanému bezemisnímu létání se věnují i zavedení letečtí výrobci, tedy Airbus nebo Boeing. Jejich vývoj se soustředí na několik směrů. Kromě elektřiny a akumulátorů jde také o pokusy s novými tvary trupu, například takzvaně dové, řeší se i spalování biopaliv a především využití vodíku. Nasazení těchto strojů prý můžeme čekat kolem roku 2035. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
A z odpoledního Plusu už je to vše. Za pozornost děkuje Lucie Vopálenská.